Kālis skalbe, kaķīša dzirnavas. Sirms vecis kailā kažokā iznāca no piesarmojušā dārza un skatījās atpakaļ caur ābelēm, pie kurām pār vakara sārtumu drebēja viegli ledus spīdulīši, kā tās bālās pelnu plēnes pār kvēlošām oglēm. Biesis rieta sarkanums krita viņa sejā. Tā bija nikna veča seja. Viņa ūsas un bārda izskatījās kā gara sudraba bārkstis, piesalušām zilām un zaļām ledus zīlēm, kurām vēl vakars pielika pa sarkanai. Tās bija vecais lausks, izdzīts saimnieka tēvs, kurš dēlam par agru bija atdevis mājas. Viņš uzklīda tikai lielā salā, kad visi zari bija iekalti smalkā ledū un sarkans saules riec kā dusmu atspīdums zem ābelēm un garēku stūriem, meklēja viņa sarkano seju. Raug, vecais palicis, tā ka izjūka apsarmojušais matu cekuls uz pakauša, un sper ar cirvi klēts pakšķī. Ai, ai! Baļķis iekliedzas, un viņam pārtrūkst sirds. Tā ir pušu, viņa trūkst, sēri vaidādama kā kokļu stīga, un runcis apstājas uz celiņa, kas iet no istabas uz klēti, un klausās, pacēlis kāju. Ā, vecais saimnieka tēvs atkal spārdās. Runcis saka pamanījis lausku, kurš aiziet nikni atpakaļ skatīdamies, ar cirvi pār pleciem. Un ābeles kā nobijušās stauti klusi un mēmi, un ne zars vairs nevelk elpu. Būtu jāiet uz klēti, Runcis domā. Saimniece bar, Runci ko guli, būtu apskatījies. Ko klētī peles dara? Kauna dēļ būtu jāiet, Runcis domā. Viņš paceļ vienu kāju, salst. Paceļ otru, salst. Mežinieki nojūguši zirgus nāk uz istabu, priecīgi sīzdami vienu pret otru lielās rokas krustainos kulājiņus. Vai tu iesi peļot? Ko tu te maisies pa kājām? Runcis nolec uz celiņa un atsēstas sniegā. Ej nu peļo tādā laikā, ka tev nav ne cimdu, ne zeķu, un viņš klusi manās līdz mežinieku čīkstošām pastalām. Kad durvis jau taisās aizvērties aiz pēdējās apsalušās pastalas, viņš mīksti un klusi kā kamols pārveļas pār slieksni istabā. Un kamēr mežinieku lielās piepampušās kājas gurdi kustas durvju priekšā, kaķis jau sēd uz mūra. Nu saki, ko tev tās kājas palīdz? Sārts salsgrauds, kurš rudenī bija palicis pāri no gaļas salīšanas un gulēja uz mūra nekustināts jau no pirmā sniega, teica, cik ilgi bija, ka izskrēja ārā, un nu jau atkal bāz man sānus klāt. Redzi, kā es iztieku ar galvu vien, jo es esmu zemes salks. Un kas skait lupatām aizkrāsnē, lupatas teica, kuras žāvējās uz šņores. Pa dienu nostrādājies, un kad noberzts galds un trauki, sildies aizkrāsnē līdz rītam. Ū, nedod Dievs, ja tevi aptinam kāju kāds klaidonis un vazā pa pasauli apkārt tādā laikā. Ziemu es mīlu piemiegt acis, balta teikāna lodiņā sīca, un pūta tvaiku caur nāsīm, piemiegt acis un sapņot. Es redzu zemi, kur tējas koks zied, un zilus karaļas vārkus, kuros lokās zelta pūķi. Es redzu, ka viņus planda vasaras vējš. Karalis iet caur dārzu uz savu alabastra lapeni. Tur viņu gaida 12 dāmu, 12 zeltanu tējas rožu, līkām sapņos norēbušām acīm. Viņi dzer tēju no mazām porcelāna tasēm, uz kurām uzgleznotas mazas dāmas ar līkām zeltbrūnām acīm, kuras redz tikai teikas. Tad karalis atsauc savu stāstītāju un liek viņam stāstīt stāstus par pūķiem un varoņiem. Un kad pūķis ar 12 galvām iedzen varona līdz krūtīm zemē, tad 12 dāma noliec 12 tumšu galviņu uz šaurām dzeltenām rociņām un tvīkst, kamēr varonis nav nocirtis pūķim 12 galvas. Es varētu stāstīt daudz pasaku, bet tās visas ir no Ķīnas. Runci, stāsti tu! Runcis uzmeta kupri, nogulās uz savām noselušajām pēdiņām, aizvēra acis un domāja. Runcīt, runcīt, stāsti pasaku! Mazais Ģiģis teica noliecis vaidziņu pie runča drebošā pakauša, un kad Ģiģis tam bija nosēdies līdzās uz mūra, kaķis iesāka. Reiz vecos laikos, kad tie labie gadi bija, vienam kaķītim bija dzirnavas. Viņas gāja dienu un nakti. Murrā, murrā, murrā. Tur bija riekstu gaņģi un mandaļu gaņķi. Tas bija vecos labos laikos, kad tie labie gadi bija. Apenīši gar dzirnavu sienu bija viegli aputējuši ar miltu putekļiem. Viņu stīgas mūžīgi drebēja no dzirnu rūkšanas. Pa lodziņu ar vecu zaļu rūti raudzījās rūķi. Vai nebrauc malēji, pats melderis baltā kažokā staigāja un skaitīja maisus. Riekstu maisus un mandeļu maisus. Pa vakariem visos logos mirdzēja zelta ugunis. Dzirnas dūca, ūdens stabulēja un kaķīša meitiņas dancoja ar jauniem kaimiņiem. Viņām bija garas zelta acis, un viņu nagi bija labi apslēpti rozā pēdiņās. Visjautrāk tur gāja Ziemassvētkos. Tad baltās dzirnavās stāvēja zaļa eglīte ar zelta riekstiem un mirdzošām svecītēm. Un rūķi sēdēja kaktā pie novāktiem miltu maisiem, klusi turēja savās sarepējušās rokās baltas māla pīpes, kratīja galvas un teica, jā, tā ir lieta. Un kad skuiņa sprakstēdama aizdegās un zils pūkains dūmu bubulis viegli pacēlās un aizlidoja gaisā, iznēsādams vieglu smaržu kā atmiņu no vasaras, tad viņi klusus laucīja acis, jo tie bija labi vīriņi, un viss viņiem viegli ķērās pie sirds. Bet tie laiki aizgāja. Kaķīša meitām sāka braukt precinieki, un viņš tām gribēja dot lielu pūru. Viņš ieķīlāja dzirnavas melnajam runcim, kurš bija ļoti bagāts un sargāja velna naudas lādi vecās pils pagrabā. Un kad viņš bija izdevis visas meitas, tad no dzirnavām viņam bija palicis pāri tikai baltais meldera kažoks. Atnāca melnais runcis ar parādu rakstu un ieķīlāja riekstu gaņģi un mandaļu gaņģi. Bet kaķītis nevarēja samaksāt parādu, un melnais runcis paņēma dzirnavas. Naktī viņš pārnāca no pils pagraba ar visu naudas lādi, kuru acis bolīdami nesa seši vēlni. Tik smaga viņa bija. Labie vīriņi, rūķi, lielās bailēs aizbēga pa vecām peļu un sermuliņu alām, pamezdami uz trepēm savas koka tupeles. Bet dzirnavās naktī bija dzīras, vēlni dejoja ar raganām, un rītā apenīši ap lodziņu bija nokārušies un apsviluši. Raganas prom laizdamās bija aizdedzinājušas viņus ar savu karsto elpu. Nemīlīgas nu izskatījās dzirnavas. Ūdens rūca dobi un tumši zem abiem tiltiem. Un visi godīgi ļaudis brauca ap viņām ar līkumu. Kaķītis pārgulēja to nakti siena kaudzē. No rīta nomazgājis muti, viņš domāja, kur iet. Vai tad es esmu bez radiem? Viņš izslēja kupri. Ir akmens rūkdams griežas pulkā, kad straume viņu nes. Iešu pie radiem, un kaķītis gāja uz mūžu. Tur viņam bija znots pagraba meistars. Pa lodziņu, kurš bija aizaudis kuplām daģu lapām, kaķītis nolaidās pagrabā. Kas tur bija piena un krējuma? Pats pagraba meistars staigāja baltā skotelē un pāraudzīja ķērnes. Arī meitai bija skotele priekšā, un viņa palīdzēja darbā. Kur pagraba meistars laida ķepu, tur šī sava sarkano mēlīti. Viņiem bija daudz darba, un viņiem gāja labi, bet viņi bija tik laimīgi, ka tiem neviena cita nevajadzēja. Meita uzņēma kaķīti kā viesi. Viņa padeva tam krējumu un daģa lapas, sēdēja klāt, skubināja, lai ēdot, un prasīja, kā ejot pa māju. Un kad viņš pastāstīja, ka dzirnavas paņēmis melnais runcis, viņa nobirdināja pāri sasaru par laimīgo mītni, ap kuru kā zaļi apenīši tinās viņas bērnības atmiņas. Bet pagraba meistars palika domīgs un teica, Viņš gan būtu varējis ko iekrāt vecuma dienām. Kur viņš nu tagad iešot? Uz šiem lai necerot. Viņiem esot jādomā par bērniem. Meistara kundze nosarka un aizklāja seju ar priekšautu. Viņi jau negribot laist ubagus pasaulē. Un tad bija klusums. Un kaķītis brīnījās. Kā viņi tik ātri izrunājušies? Viņiem vairāk nekā nebija ko teikt. Un kaķītis saprata, ka viņam jāiet. Viņš teica, ka gribot vēl apmeklēt citus radus. Nu, šim esot vaļa, nu var izstaigāties. Jā, un laiks arī esot labs. Un ciemu varot izstaigāt baltām kājām. Pagraba meistars piezīmēja. Viņi abi kļuva priecīgi un sirsnīgi izvadīja veco kaķīti pa pagraba lodziņu. Un kad tas aizēdams atskatījās atpakaļ, tad viņš vēl redzēja starp zaļām daļu lapām viņu baltos laimīgos purnus. Jā, ceļš bija sauss un tīrs kā balināts audeklis. Pienenes staroja ceļmalās kā saulītes, bet kājas gan kaķītim ejot bija ļoti smagas. Kur lai iet? Viņš pacēlis kāju, apstājās uz laipas pie muižas laidara un domāja. Te lopi nāca no ganiem mājās. Sarkana govs šņākdama nogrūda viņu ar ragiem no laipas, un ganāmais pulks būtu saminis viņu. Lopi līgodamies skrēja uz pilnām silēm, mutēs tiem vēl karājās steidzīgi norautas puķes un zāles, bet kaķītis pārmeta kūleni un noskrēja no ceļa. Te viņu ieraudzīja liels melns ganu suns, kurš gāja lopiem nopakaļus. Nokārsis nikns izkāris garu sarkanu mēli. Viņa acis zibēja kā divas rudas lapsenas. Viņš iekaugdamies metās kaķītim virsū, un tas bēgot tikko izrāva savu kāju no viņa zobiem. Atlēcis sāņus viņš pieplaka pie zemes, un suns lieliem nikniem lēcieniem aizjoņoja viņam pāri pa auzām. Pa to starpu kaķītis bēga. Aiz bailēm viņš nemanīja, ka no sakostās kājas tam tecēja asinis. Bet, kad viņš bija aiz kalna drošībā, tas nevarēja vairs paiet, un ar mokām viņš vilkās uz veco ķieģeļnīcu, tur meita viņam bija izprecēta pie kaķu inspektora. Uz ceļa pie kādām mājām trīs puikas sita bumbu. Viņi atstāja bumbu, kura viņiem bija apnikusi, un uzkrita kaķītim, kas vilkās garām. Viens plūca viņam aiz ausīm un prasīja, vai nauda ir. Otrs teica, šis gribot redzēt, vai viņš mākot peldēt, un iesvieda to dīķī. Viņi stāvēja un skatījās, kā viņa mazais purniņš slīdēja pa dīķa zaļo ūdeni uz otru malu. Un kad kaķītis, garš un pelēks kā izstiepts, no dīķa netīrā ūdeņa grīļodamies iznāca zālē, trešais puika aizskrēja viņam priekšā un teica, nu šis gribot redzēt, vai viņš protot arī kā kaķis krist. Viņš saķēra to, uznesa pa trepēm uz kūcaugšu un svieda viņu pa logu zemē. Kaķītis apvēlās gaisā un nokrita virces bedrē. Puika sāka ķerstīt jaunos bezdelīdzēnus, kuri sēdēja uz spāru galiem un bija vēl ļoti uzticīgi un neveikli. Kaķītis izrāpās no bedres un ievilkās dzeltenēs. Viņa baltais kažoks bija beigts, un neviens vairs nevarēja teikt, ka viņš reiz melderis bijis. Kad inspektora kundze to ieraudzīja ienākam pagalmā, viņa noturēja to par ubagu un aizslēdza durvis. Un inspektors rūca, ka starp kaķiem arvien vairāk zūdot tikumi, nepaejot neviena diena, kad te neiemaldītos kāds dienas zaglis. Viņš bija stingrs inspektors, un visi kaimiņu runči kauca un nedēļām ilgi laizīja vātis, kad viņš gāja uz revīziju. Un kaķītis vēl tik laudzināja pie viņu durvīm. Nu viņš domāja atkal, kur iet, bet visi radi viņam bija bagāti, un visām meitām viņš bija devis lielu pūru. Kad viņam būtu viens radiņš tik nabaks un nelaimīgs kā viņš pats, tas būtu viņu pažēlojis. Bet bagāts palīdz bagātam, un nabaga kaķītis nekur sev neatrada pajumti. Ik katrs sargāja savu mieru un laimi, un viņu nekur nelaida iekšā, un tā kā kaķītim nebija neviena nabaga radiņa, kur pieiet, tad viņam neatlika nekas cits, kā doties plašā pasaulē. Kaķītis gāja visu vasaru. Suņi viņu dzenāja, kaķi plēsa, un puikas mētāja ar sprunguļiem un akmeņiem. Rudenī, kad veļi kā izkaltušies linu saujas, staigāja gar bālām laukmalām, kaķītis izskatījās kā iznācis no tumšās veļu sētas, kur dod ēst tikai smilšu karašus. Viņš gāja no viena ciema uz otru un bija priecīgs, ja kādu durvju priekšā naktī, kad suns iespiedis purnu starp kājām, gulēja pa vārtē, viņam laimējās atrast maizes garozu vai kartupeļu mizu. Tā viņš bija izgājis pus ķēniņa valsts, kad pārsala upes un ezeri un aiz mežiem gulēja sirmi ziemas mākoņi, viņš ieraudzīja zem mākoņiem zilus torņus. Tur bija ķēniņa pilsēta. Vakarā kaķītis iegāja pilsētā. Kalnā aiz sirmiem kokiem stāvēja ķēniņa pils. Logos nedega ugunis, un apsarmojuši koki kā balti miroņi klusi spoguļojās lielās tumšās rūtīs. Vienā logā tikai kvēlojas sarkana pavarda uguns. Kaķītis nosēdās zem viņas uz ķēķa trepēm apsildīt kājas. Ei, kas tur par ciemiņu? Pa durvīm izliecās sirma vecīša galva baltā cepurītē. Tās bija pils pavārs. Skaties, kaķis! Nu nāc iekšā! Vecītis aicināja. Vecais runcis vakarnakt nosmaka pelnos. Nu mums kaķa vajag. Tas nekas, ka tu tāds nonīcis esi. Gan atkopsies. Tev jau nebūs te jādzīvo savā maizē. Pavārs drošināja, kad kaķītis bailīgi mīņājās uz vietas. Žēli skatīdamies viņam acīs. Kā nu tāds nabaga kaķītis drīkstēja iet ķēniņa pilī? Viņam jau nebija ne to drēbju, ne tā goda, bet tā bija pavāra darīšana. Un ķēniņš nesūtīja kaķītim pretī ne drēbju, ne sulājiņu. Pavārs saņēma viņu klēpī un ienese virtuvē. Nu, kaķītim bija laime. Gluži negaidot, viņš bija ticis lielā godā. Kā galma runcis viņš laka pienu, cik gribējās, un drīz dabūja atpakaļ savu balto meldere kažoku. Aiz malkas kaktā viņam bija vecs tepiķa gabals, kura nodzisušās krāsās bija ieausts balts ar ziliem slēģiem un zaļš rožu krūms, kurš ar lieliem atvērtiem pumpuriem sniedzās vaļējā logā. Tur viņš sēdēja un rūca kā baltas dzirneviņas, jo viņš pēc amata melderis, un bez malšanas nevarēja dzīvot. Vakarā, kad pavardā izdzēsa uguni, kaķītis ierakās līdz degunam pelnos, bet deguna galu viņš atstāja vaļā, lai neizietu tāpat kā vecajam runcim, kurš aiz lielas omulības bija pelnos noslāpis. Pievēra vienu aci, pievēra otru aci un skatījās lielās zvaigznēs, kuras pār sirmām koku galotnēm drebēja zilā logā. Pēc vakariņām, kad pavārs, istabas meitas un ķēķa puises sēdēja pie sārtas uguns, nogurušām un sārtām sejām, viņš uzmetis kupri, rūca un stāstīja par savām dzirneviņām. Mazā princese Ilzīte, kurai bija vēsi pils augstās krēslainās istabās, klusiņām zagās iekšā ķēķī, nosēdās uz zemā soliņa, glaudīja kaķīti un klausījās. Un pavārda gaismā mirdzēja viņas apaļais vaidziņš un garās rudās sprogas. Bet slimais ķēniņš nespēja ilgi palikt viens. Viņš sūtīja sulaini to meklēt, un Ilzītei bija jāceļas augšā no zemā soliņa, uz kura bija tik labi, un jāiet atpakaļ augstās krēslainās istabās, kur pa vakariem nedidzināja ugunis. Un tur viņai bija jāsēd augstā zelta krēslā. Tas bija tik bēdīgi. No tā laika, kad ķēniņiene bija mirusi, zālēs, kur zilās glāžu sienās vēl klusi un slepeni spoguļojās lielās zelta lampas, vairs nededza ugunis. Sulaiņi staigāja bez trokšņa, kā ēnas. Par visu ķēniņa namu kā slimība gulēja sēras. Sen bēru skujas bija noslaucītas no trepēm, bet viņu smarža, vēl valdīja pār ķēniņa dvēseli. Tik ilgi, kamēr zelta vainags sāka rūsēt viņam aiz skumjām uz galvas. Šī lēkme viņam bija uznākusi pēc ķēniņienas nāves. Viņš to jau bija aizmirsis un sēroja par visu, ko cilvēki, lopi un zvēri cieta pasaulē. Par varoni, kam krūtīs rūsēja ienaidnieka šķēpa gals, par purva strazdiņu, kas mocījās gana zēna cilpā, un pat par vaguliņu, ko samin uz ceļa nevainīga bērna kājas. Tas bija pavisam, pavisam savāds ķēniņš. Visas sāpes, kas pasaulē gadījās, kā bultas atrada viņa sirdi. Viņš sēdēja salīdzis savā krēslā, ar rokām sažņaudzis krūtis. Gan veikli galma dakteri deva viņam padomu, apkalt sirdi ar zelta stīpām, tad viņa nedribēšo tik viegli, pretim katrai nopūtai. Bet ķēniņš neklausīja. Viņam bija mīļas nelaimīgo nopūtas, kas maldījās caur laikiem un tālēm. Viņš sildīja tās pie savas sirds, kā noselušus bērnus, kuri spiedās klāt pie viņa krūtīm ar sastingušām rociņām. Vai galma ļaudis tādai sirdī deva vaļu? Viņš jau bija izdāvājis pusi ķēniņa valsts visādiem bēduļiem, un vai nelaime tāpēc bija mazinājusies? Visapkārt tāpat krājas nopūtas, kā smagas rasas lāses pie miglā nolīkušiem zariem, un neviens vējš nevarēja viņas nopurināt. Lai labāk valsts labumi paliek mums pašiem, galma ļaudis sprieda, pasauli jau nevar piepildīt, un tie rūpīgi sargāja nelaimīgo ķēniņu no dzīves. Dienu viņš pavadīja aiz nolaistiem priekškariem, nakti bālā zvaigžņu krēslā. Ik vakarus ministrs ziņoja, ka viss kārtībā, un neviena ļauna skaņa neaizskāra ķēniņa ausis. Bet viņa slimība nebija dziedināma. Kad dzīve atkāpās no viņa, tas sēroja par to, kas sen bijis, par ko stāstīja vecas hronikas, par liktiņiem, kuri nebija atstājuši atmiņas ne tik, kā aizmirst siets, pamats smaržas vecā grāmatā, kuri nebija atstājuši vairāk zīmes kā viļņi smiltīs, kas nodzēš viens otra pēdas. Un lielā grāmata, ko ķēniņš vakarā turēja uz ceļiem un lasīja drebošās sveces gaismā, vai tā bija viņam grāmata, tāpat kā citiem, tā bija nosūbējis kapu kalns, kur bija aprakti skumji likteņi. Tā bija tumšs mešs, kur naktī raudāja miroņu kauli. Tā bija sēru druva, kur katra vārpa nesa savu sēru graudu dieva lielajam apcirknim. Lauks miglā bez gala, kur krēšlā klusi grieze. Un vai tās bija burtu rindas? Tās bija tumšas vadziņas, pa kurām vakarā zem miglas nopūtām, vienmuļīgi sērodama, staigāja grieze. Vadziņas, pa kurām tecēja ķēniņa asaras. Ķēniņš bija viens. Tik mazā princese Ilzīte bija pie viņa, un viņa vienīgā laime bija paskatīties viņas bērna acīs, kuras vēl nezināja sāpju. Kad viņa bija prom, tas palika nemierīgs un sūtīja viņai pakaļ. Bet Ilzītei bija vēsi tēva skumjās. Viņa bija bāla kā tie ziedi, kuri izaug vecos mežos zem sirmām priežu bārdām, un tā bieži nozuda ķēķī sasildīt savu mazo dvēseli starp veseliem ļaudīm, kur sprakstēja liela sārta uguns un kaķītis rūca un stāstīja par savām dzirnavām. Un ķēniņš teica, lai vedot to kaķīti iekšā, viņš gribot dzirdēt, ko viņš stāstot. Ilzīte saņēma melderi klēpī, ienesa zālē un nolika pie vecā ķēniņa kājām. Viņš paskatījās acis piemiegdams slimā ķēniņā, nogulās uz ķepiņām un sāka stāstīt, kā viņam bijušas dzirnavas, kā melnais runcis tās atņēmis, kā meitas aizraidījušas viņu un kā puikas mocījuši. Un visu to viņš pieminēja bez dusmām, bez naida un sāpēm. Ķēniņš klausījās viņā un brīnījās. Kā tik viegli var sāpes pieminēt, un asaras klusi kāpa viņam acīs, kā silts zilgans ziemas prieks, kurš paceļas no balti nosnigušā dārza un mīksti spiež pieri. Jā, viņš vēl nebija zinājis, ka sāpes var tik viegli lidot un dūkt kā baltas sniega pārslas, kuras atstāja tālu apakšā izmocītas zemes dubļus. Sāpes viņam bija bijušas rūktas un padarījušas dzīvi tumšu un rūktu. Nodzēsušas zālēs zelta lampas un sauli debesīs. Sāpēm bija tikai dzeloņi, un ik viens dzelonis atrada viņa sirdi. Bet nu viņām bija viegli balti ziedu spārni, un viņš varēja raudāt un smaidīt, kā smaida sniegs pār dubļos nogrimušu zemi. Kad kaķītis bija beidzis savu stāstu, ķēniņš paņēma viņu uz ceļa un prasīja. Saki, ko lai es daru melnajam runcim? Ei, ķēniņ, es nepieminu ļaunu, kaķītis atbildēja. Un ko lai es daru tavām nepateicīgajām meitām? Dari viņām tikai labu, kad es kā ubaks aizgāju pasaulē, tad jau bija sāpju diezgan. Kāpēc vairot sāpes, lai vairojas labāk prieks? Tev taisnība, kaķīt, ķēniņš domīgi teica. Reiz es gribēju pakārt laupītāju, bet tas sāpēja viņa mātei, un mātes bēdas sāpēja viņa māsai, un meitas sāpes sāpēja viņas dārzam. Puķis novīta, un ābeles nobirdināja negatavus augļus, jo meita ziedā aiz bēdām aizmirsa viņas apliet. Tad es piedevu laupītājam, tāpēc, ka negribēju vairot sāpes pasaulē. Un ko lai es daru ar tiem puikām, kas tevi tik nežēlīgi mocīja? Ķēniņš prasīja. Ei, ķēniņ, es nepieminu ļaunu. Šie mazie ļaudis ir tik ziņkārīgi. Viņi vēl nezin, kā sāp. Viņi grib redzēt sāpes un priecājas, kad kaķis mokās. Gan dzīve ievainos viņu jaunās dvēseles, un tie zinās, kā sāp, tad mēs vēl paliksim labi draugi. Tad ķēniņš piecēlās no krēsla un lika aizdegt savas zelta lampas, un tās viena pakaļ otrai atspīdēja zaļos sienu spoguļos, un viena pakaļ otrai meta gaišas liesmu lapas sejās un acīs ķēniņam un mazajai princesei Ilzītei. Kad tie kā klusa viļņa pacelti, izgāja caur pils istabām, kuras aizdegās tūkstošās prieku ugunīs. Bet dzirnavas tomēr jādabūn atpakaļ. Melderis tu esi, un es cita labāk amata tev nevaru izdomāt, ķēniņš teica uz kaķīti. Un tā notika. Kaķītis dabūja atpakaļ savas dzirneviņas. Velni aizrāva melno runci ar visu naudas lādi purvā, jo dzīve dzirnavās viņiem palika nedroša, un kaķītis atkal stāvēja savās dzirnavās baltā kažokā, un gāja atkal vaļā riekstu gaņģi un mandeļu gaņģi. Mur, mur, mur. Bet ķēniņš bija izārstēts, un pilī sākās jauna dzīve. Beigas.